Die wysheid van God deur Adrian Ebens, gedruk in Suid-Afrika deur Maranatha Media, geskryf in artikelformaat in maart 2010, uitgegee in boekvorm in februari 2016 in Engels onder die titel The Wisdom of God. Hoofstuk 1 Onse Vader. Toe Jesus op 'n keer genader is deur sy disippels, het hulle 'n baie belangrike versoek gemaak. Lukas 8 vers 1 En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Die antwoord wat Jesus gegee het, vertel ons van die belangrikste ding wat ons omtrent God moet weet. Die daad van gebed is 'n poging om met God te praat en te kommunikeer. Die naam wat Jesus as uitgangspunt gebruik, dui die kern van God se identiteit aan en wie hy is. Dit is hoe Jesus vir ons gesê het om God aan te spreek wanneer ons bid. Lukas 11 vers 2 En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is. Onse Vader, afgesien van enigiets anders wat ons oor God kan oorweeg, is God eerstens 'n Vader. Hierdie eenvoudige beskrywing vertel ons baie van God. Dit vertel ons dat God bo alle dinge 'n verhoudingswese is, Hy wil hê dat ons hom in verhouding moet aanspreek. Die term vader spreek nie alleen van vermoëns en krag nie, maar dit spreek in terme van sy verhouding en verbondenheid met die heelal. Hy is die vader of bron van alle dinge. So, watter soort vader is God? Toe Jesus op 'n keer met God gespreek het, het hy God gevra om aan hom sy heerlikheid of wat ook al besonders was omtrent God te openbaar. Dit is hoe God geantwoord het. Exodus 34 vers 5 tot 6 En die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Let op wat God aan Moses gewys het. Hy het gepraat van sy karakter. Dit is die pragtigste ding omtrent God, sy karakter. Hy is genadig, barmhartig, lankmoedig, oorvloedig, in goedheid en waarheid. In die wêreld waarin ons leef, is hierdie eienskappe baie seldsaam. Maar wanneer ons dit in ander ervaar, is die meeste van ons baie dankbaar. Die apostel Johannes het die karakter van God opgesom toe hy gesê het, 1 Johannes 4 vers 8, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is 'n liefdevolle vader wat baie omgee vir alles en almal in sy skepping. So hoe groot is sy skepping? Die Bybel vertel ons dat hy die vader van die hemele en aarde is. Efesiërs 3 vers 14 tot 15 Om hierdie rede buig ek my knieë voor die vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Die hele heelal behoort aan ons hemelse vader en almal in hierdie heelal is deel van sy familie. Ons mag miskien versoek word om te dink dat daar soveel mense is, dat God nie aan almal kan dink nie en sommige vergeet word, maar luister aandagtig na wat Jesus hieroor gesê het. Lukas 12 vers 6 tot 7 Word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. God vergeet niemand nie, hy weet van ons en is baie geïnteresseerd in ons lewens en wat ons doen en wat ons dink, trouwens hy hou nooit op om aan ons te dink nie. Psalm 40 vers 6 Groot dinge het u gedoen, Here my God. Die wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit veel om te vertel. Hy het spesiale planne om ons drome van wat ons kan word. Jeremia 29 vers 11 Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Elke goeie ding wat ons het, kom van hom af. Jakobus 1 vers 17 Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Here van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Die wonderlikste tentoonstelling van hoe God oor ons voel is wat hy gesê het tydens die doop van sy eniggebore seun, Jesus. Dit is wat hy gesê het, Matteus 3:17. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. God het sy seun as 'n mens lief gehad. Hy was baie tevrede met hom. Die grootste wonder hieromtrent is dat ons erken dat Jesus die seun van God is. Ons kan dieselfde aanvaarding ervaar. Efesiërs 1:6. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Ons sal later meer ondersoek instel na die rol van Jesus en waarom hy na die aarde gekom het en waarom ons die roem kan en moet aangeneem word. Maar die belangrikste punt wat ons hier moet beklemtoon, is dat God 'n liefdevolle en tedere Vader is wat vir ons omgee en belangstel in elke aspek van ons lewe. Hoofstuk 2: Die oppermag van almal. In die vorige hoofstuk het ons opgemerk dat God 'n liefdevolle Vader is wat altyd aan ons dink en planne en drome vir ons toekoms het. Ons het ook opgemerk dat hy die Vader van die ganse heelal is. In hierdie afdeling wil ons kyk na watter eienskappe van God hom in die posisie stel om die dinge te doen wat hy doen. Die eerste ding wat die Bybel vir ons sê, is dat God die meester en oppermag van alles is. 1 Korintiërs 8:6, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur hom. 1 Timoteus 1:17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Deuteronomium 6:4, Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Die Vader is die een God uit wie alle dinge kom. God het nie sy mag, wysheid en kennis van enigiemand anders ontvang nie. Alles wat ons sien, kom van hom af. Jesaja 40:10-15. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en heuwels met 'n weegskaal? Wie het die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig? Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. Psalm 36:8-10. Hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God! Daarom skuif die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Hulle verkoop hul aan die vettigheid van die huis en die laat hulle drink uit die stroom van die genietinge. Want by u is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. God is almagtig, wat beteken dat sy mag onbeperk is. Daar is geen einde daaraan nie. Die krag in triljoene en triljoene atome kom van hom af. Daardie mag of krag is buite ons begrip. Dit is onmoontlik om hom te leer, want hy weet alles wat daar is om te weet. Ons noem dit alwetend. Alle wysheid en kennis kom van hom af. Hierdie krag en wysheid vloei uit na ons deur sy gees, soos 'n rivier. Openbaring 22:1. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Psalm 46:5-6. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binnenin. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Deur sy gees kan God op alle plekke tegelijktydig wees. Ons noem hierdie vermoë alomteenwoordigheid. Weereens, is dit iets moeilik om te verstaan, maar let op wat die Bybel sê. Psalm 139:7-10. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarin vlug ek van die aangesig? Klim ek op na die hemel, jy is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, Jy's daar. Neem ek die vleuels van die daarraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sal die hand my lei en die regterhand my vashou. Jy die rivier is die rivier van die lewe, al die bestanddele vir die lewe is in sy gees en dit is sy gees in ons wat ons lewendig hou en ons harte laat klop. Handelinge 17 vers 24 tot 28. Die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy van iets behoefte het nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed en al die nasies van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. So, ter opsomming sien ons dat daar een God is wat almagtig, alwetend en alomteenwoordig is deur sy gees. Alle mag en gesag behoort aan hom en aan wie hy dit gee. Hoofstuk 3: Die wysheid van God. Dit sal as 'n verrassing kom om te dink dat 'n wese wat almagtig en wys is, hom in 'n posisie bevind waaraan hy niks kon doen nie. Iets wat so belangrik was, dat God die Vader sonder dit nie sy koninkryk kon vestig nie. Wanneer ons kyk na die dieper implikasies van die feit dat alle lewe mag en wysheid van God kom, besef ons dat God nie die miljoene inwoners van sy heelal kon skep, hulle 'n lys gee en hulle dan vertel om dit te volg nie. Die vermoë om ons aan God te onderwerp, om hom te vertrou en sy weg te volg om dinge te doen, moes deel word van die rivier wat uit die troon van God vloei. Die probleem is dat God homself nie aan enigiemand onderwerp nie, en ook het hy nie nodig om aan enigiemand gehoorsaam te wees of hul na te volg nie. Dus kon hy self nie hierdie dinge voorsien nie. In groot wysheid het God 'n seun uit homself voortgebring na sy presiese beeld en het alles wat hy gehad het aan sy seun gegee en alles deur hom geskape. Let op die volgende. Hebreërs 1 vers 1 tot 5. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles saamgestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele namate hy voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Johannes 5 vers 26, want soos die vader lewe het in homself, so het hy aan die seun ook gegee, om lewe in homself te hê. Johannes 5 vers 19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, tensy die vader dit sien doen nie. Die seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Johannes 8 vers 29. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Johannes 8 vers 42. En Jesus sê vir hulle, As God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Kolossense 2 vers 8 tot 10. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die Godheid in liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Absoluut alles wat nodig is vir God se heelal woon nou in sy seun. Die mag, die wysheid, die lewe, maar ook die vertroue en gehoorsaamheid. Erkenning van die Vader se gesag en 'n gevoel van die Vader se liefde en aanvaarding. Die seun van God is die volledigheid van God self en die absolute grondslag van God se koninkryk. Die seun van God is die volledigheid van God self en die absolute grondslag van God se koninkryk. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. So het die Vader sy seun verhef en hom die goddelike krag en voorbeeld vir die heelal gemaak. God sal die gees van sy seun in die lewens van elke geskape wese oordra om vir hulle 'n gevoel van seun en kennis van onderdanigheid en vertroue van gehoorsaamheid te gee. Sonder die gees van Christus is dit onmoontlik om te weet hoe om jouself aan God te onderwerp, te vertrou en gehoorsaam te wees. Let op wat die Bybel sê. Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy aan my getuig. Romeine 8 vers 9 tot 10. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as niemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Dit is waarom Jesus die wysheid en mag of krag van God genoem word. Die persoonlikheid van Christus word deur die Gees van God deur die heelal in elke geskape wese oorgedra. Dit is die wysheid van Christus wat in ons harte kom, wat ons leer hoe om die Vader lief te hê en te gehoorsaam. Dit is die lewe van Christus wat elke senuwee en weefsel binne ons wese beseel en ons lewendig hou. 1 Korintiërs 1 vers 24. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom is dit die Gees van Christus in 'n persoon wat hulle wysheid gee om dinge te doen en regverdig en goed te wees. Salomo het hieroor gepraat en het beskryf hoe wysheid werk in die heelal. Spreuke 8 vers 12 tot 21. Ek, wysheid is vertroud met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek. Raad en beleid is myne. Ek is die insig. Sterkte is myne. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs en uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg, om die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Hy gaan dan verder om te beskryf hoe God sy seun voortgebring en gevestig het. Spreuke 8 vers 22 tot 31. Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloere was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond en my verlustiginge was met die mense kinders. Dank die Vader vir die Seun. Sonder hom kan die heelal nie funksioneer nie. Niks sal behoorlik werk nie. So nou sien ons die volheid van die Godheid wat saamgevoeg is. Die Vader is die een ware God wat die bron van alle dinge is. Hy het die Seun voortgebring aan wie hy alles gegee het. Uit die Seun vloei al die bestanddele wat nodig word om die heelal te bedryf. Mag en wysheid word gekombineer met vertroue en onderdanige gehoorsaamheid. Die persoonlikheid van die Seun vloei uit na die heelal deur die alomteenwoordige Gees van God. Dit is 'n briljante stelsel en God is uiters wys om dit so te skep. Paulus vat dit saam as hy sê, 1 Korintiërs 8 vers 6, Tog is daar maar vir ons een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur hom. Hoofstuk 4 Gelykheid. In die vorige hoofstuk het ons die aansagwekkende wysheid van God gebestudeer soos uitgelê in die grondslag van die heelal. Die voortbringing van 'n Seun wat beklee is met al die eienskappe van Godheid en die volheid van God in die harte van die hele skepping deur die Gees van God oorgedra. Die volgende ding wat God gedoen het, was 'n noodsaaklike definisie vir gelykheid vir alle morele wesens, ongeag hul posisie in die skepping. Die Vader het sy Seun gesag gegee om gelykheid te wees aan homself. Die Vader het sy Seun gesag gegee om gelyk te wees aan homself. Let op dat die Seun se gelykheid nie deur die mag wat aan hom toegeken is kom nie, maar deur die Vader se gesag en Seun. As die Seun gelyk sou wees aan die Vader omdat hy sy mag besit, dan is die definisie van gelykheid gegrond op gelykheid van mag. Hierdie definisie sal die Seun in die potensiële posisie plaas om sy gelykheid te toon deur sy bekwaamhede. Dit is presies wat Satan van Jesus in die woestyn gevra het, 'n vertoning van krag om sy verbinding met sy Vader te bewys. Gelukkig rus die Seun in die Vader se geseënde woord. Die Seun vertrou net sy Vader en het niks om aan iemand te bewys nie. Die Vader en Seun verhouding het die bepalende verhouding van heelal geword. Alle verhoudings tussen verskillende klasse van wesens sal op hul verhouding gebaseer word. Die Vader het sy Seun gelyk aan homself gemaak. Filippense 2 vers 5 tot 6, want deur die gesindheid moet in julle wees wat ook aan Jesus Christus was, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Johannes 5 vers 22 tot 23, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Hierdie sap het verseker dat die definisie vir gelykheid op verwantskap gebaseer sou wees. Hiermee bedoel ons dat dit die verhouding is wat deur die Vader gedefinieer word wat hulle gelyk maak. Alle bewyse van mag wat die Seun van die Vader geërf het en vorm dus nie deel van die definisie van gelykheid nie. Dit vind geen waarde in die vergelyking nie. God het dit gedoen om te verseker dat die wesens wat hy geskaap het, nie vergelyk word deur die talente en vermoëns wat hulle ontvang nie, maar eerder deur hul vermoë om mekaar te ken en te verstaan. Die aard van die gelykheid van die Vader tot die Seun is so 'n kernbepaling vir die ganse heelal. As ons hierdie verhouding misverstaan, sal ons die kern van God se koninkryk misverstaan. Een van die wonderlikste dinge van die Seun van God is dat hy alles weet wat daar te weet is oor die Vader. Daar is niemand soos hy om aan die ganse heelal te kan verduidelik wat God is nie. Let op hoe Jesus in sy verhouding met die Vader sy gelykheid beskryf. Johannes 10 vers 15, net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Daarom kan Jesus met sekerheid sê, Johannes 14 vers 9, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Dit is nie 'n mystieke verklaring van een stof nie, dit is 'n stelling dat Jesus alles van sy Vader weet en gevul is met God se karakter en persoonlikheid. Daar is niemand in die heelal wat die Vader se gedagtes ken soos hy die gedagtes van almal ken nie. Die Seun is die enigste. Hulle verhouding verseker dat wat ons aanbid, 'n liefdevolle verhouding tussen hulle is, eerder as die krag wat hulle saam besit. Die profeet Jeremia openbaar die heerlikheid van God se koninkryk toe hy gestaaf het. Jeremia 9 vers 23 tot 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat vol roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Dus vind ons dat die definisie van gelykheid wat die hele toon van God se koninkryk stel in die identiteite van die Vader en Seun ingebou is en hoe hulle met mekaar verband hou. Die mag wat die Seun deel met die Vader word nie bepaal deur enigiets wat hy self in terme van mag en posisie kan bring nie, maar slegs op die Vader se wil en behaag. Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hebreërs 1 vers 6, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Lukas 9 vers 35, en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die gelykheid is gebaseer op die gesag van die Vader, nie op die eienskappe van die seun nie. Binne hierdie definisie handhaaf die Vader en seun individuele identiteite, maar is gelyk. Die impak hiervan kan aanvanklik nie duidelik wees nie, maar die impak daarvan op die menslike familie is enorm, veral wanneer ons praat oor gelykheid tussen mans en vroue en wat dit definieer. Hoofstuk 5. Die wil. Ons sien nou dat die gees van die Seun van God uitvloei na die hele bewoonde heelal en in die harte en gedagtes van almal wat leef. Vir God se heelal om werklik verhoudingsgebaseerd te wees, moes die wesens wat hy geskep het kapasiteit hê om te kies om hierdie lewegewende gees van die Seun te aanvaar of te verwerp. Sonder hierdie mag om te kies, sou die hele skepping heeltemal outomaties funksioneer en soos robotte wees. God het aan elke geskape morele wese 'n wil gegee met die mag om te kies. Hierdie gesag om te kies is beperk tot een keuse, om God lief te hê en hom in sy lewe te aanvaar, saam met sy lewegewende gees deur sy Seun, of om sy lewe te verwerp en dood op onsself te bring. Josua 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Die gesag om te kies beteken dat elke individu die lewegewende eienskappe van die Seun van God se eie kan maak. Die liefde van die Seun vir die Vader word ons liefde. Die onderdanigheid en vertroue van die Seun van God word ons sin. Sy geregtigheid word ons geregtigheid saam met die voortdurende keuse om ons te onderwerp. Die vermoë om te onderwerp en te kies het vrylik deur die rivier gekom. Maar soos ons volgende sal sien, het daar 'n krisis in die heelal ontstaan wat God se familie versteur en vir almal baie pyn gebring het. Hoofstuk 6: 'n krisis ontstaan. Toe alles gereed was, is die Seun van God die taak gegee om die heelal te skep. Deur die krag van sy Vader het hy die hele sterrehemel, die planete en elke lewende ding geskep. Hy het 'n groot menigte engele geskep, waarvan Lucifer die eerste was en die ligdraer genoem is. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Efesiërs 3 vers 9. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue aan verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus. Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Lucifer het die posisie van die seun van God geken en het geweet dat hy al die volheid van die godheid as erfenis ontvang het. Hy het die wysheid van God en sy seun uit die oog begin verloor. Deur die gawe van die wil het hy begin uitvra hoe die seun van God met God gelyk kan wees. Hy het begin om die posisie van die seun te begeer en geredeneer dat as die seun hierdie posisie kan ontvang, kon hy dit tog ook ontvang. Waarom kan daar nie 'n derde afsonderlike wese wees wat soos God kan wees nie? Hy het nie die belangrike rol van die seun en sy onderdanige gees verstaan wat die hele heelal by mekaar hou nie. Kolossense 2 vers 9 tot 10, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. In plaas daarvan om die identiteit en karakter van God en sy seun te koester, het hy begin om die mag of krag en posisie van God te begeer. Een van die redenasies waarmee hy voor in dag gekom het was dat, as die seun uit God verwek is, hy nie aan God gelyk kon wees nie. Hy het gewonder hoekom hy 'n wese moet aanbid wat nie inherent magtig was nie en sy bestaan aan iemand anders verskuldig het. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat hy of toegelaat moet word om dieselfde status as die seun te geniet, of hy sal dit aan homself beskou as roof vir die seun om gelyk te word met God. Filippense 2 vers 5 tot 6, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Jesaja 14 vers 12 tot 14, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die daarraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Jesegiel 28 vers 14 tot 15, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Lucifer het in sy hart gesê dat hy sy eie troon sou vestig om te heers oor die sterre of engele van God. Hy sou opklim tot die posisie van die Allerhoogste. Sy hele fokus was die verkryging van mag en posisie. Daar was geen begeerte na die karakter van God nie, net sy posisie en mag. Dit is 'n raaisel hoe Lucifer op hierdie manier begin dink het. Die Bybel vertel ons nie, maar omdat God alle wesens die mag gegee het om te kies, het Lucifer hierdie mag gebruik om sy hart weg te draai van die wysheid van God en om nie te onderwerp aan hom en sy plan vir die heelal nie. God het probeer om met Lucifer te redeneer oor die rigting wat hy ingeneem het. Die reeds is aan hom verstrek waarom die seun van God die posisie het wat hy bekleed het, maar Lucifer het geweier om te luister en het Satan geword, die aanklaar. Hy het God daarvan beskuldig dat hy foutiewe koninkryk opgerig het en geweier om die seun van God te aanbid. Hy het gekies om te bepaal dat as hy nie gelyk kan wees met God nie, dan sou hy net 'n God aanvaar wat sy eie inherente mag gehad het en dit nie van enigiemand anders ontvang het nie. Daar is 'n uiters belangrike punt. God alleen is die bron van die lewe. Om met God te verskil en te weier om hom te vertrou en gehoorsaam, ontkoppel ons onsself dadelik van die lewe. Ons lewe kom slegs deur onderdanigheid aan God en onderdanigheid kom slegs deur die gees van die Seun. Dit is een van 'n aantal redes waarom die Vader en die Seun albei so belangrik is. Deur weiering om hom te onderwerp, het Lucifer die onderdanige gees van die Seun weerstaan. Die daad van weerstand is die daad van haat en moord. Daarom is die vleeslike verstand in vyandskap teen God, Romeine 8 vers 7. Toe Satan God verset het, moes God dadelik 'n besluit neem, 'n besluit waarop hy voorbereid was, maar nou moes die besluit geneem word. In weerwil van God het Lucifer nee gesê vir die gees van Christus. Hy het sy seun vermoor. Hy het gesê, ek wil jou mag hê, maar nie jou seun nie. God moes Lucifer dadelik om die lewe gebring het, omdat hy die lewensbron laat gaan het, of hy kon sy seun toelaat om te sterf in ooreenstemming met wat Lucifer eintlik in sy gedagtes reeds gedoen het. Die dood van Christus is nie 'n daad van geregtelike geregtigheid van God om wraak te neem nie. Dit spel die natuurlike wet van die heelal uit, dat lewe alleenlik van God en sy seun kom. Lucifer sou nooit voordeel trek uit hierdie dood nie, omdat hy nooit gekies het om die identiteit van die seun van God te aanvaar nie. Maar die dood van Christus bied die hele veldtog van Satan en sy engele aan, sodat die heelal kan sien wat in die gedagtes van Satan was. As Lucifer in die begin gesterf het, in plaas daarvan dat die seun die besluit geneem het, sou niemand verstaan het nie, en sou hulle God eerder vrees in plaas van lief hê. God se seun is vasgevang op die vragtrein van weerstand teen die wil van God. God moes ook die trein ontspoor of toelaat dat sy seun sterf, in die hoop dat ons sal weet wie hy werklik is. Dit is waaroor die kruisdood werklik gaan, om sy ware identiteit in die koninkryk van God te ken, Johannes 17:3. Satan het sy sienings na ander engele begin versprei en uiteindelik het 1/3 van sy engele gedink dat Lucifer reg was. Hoekom moet hulle hulself aan hierdie seun onderwerp wat alles van die Vader ontvang het, wat was so spesiaal omtrent hom? Hulle het geweier om hulself aan God se wil te onderwerp. Ongelukkig het 'n oorlog Polymos in die hemel uitgebreek en Satan en sy volgelinge is uitgedryf. Openbaring 12 vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie, en die groot draak is neergewerp, en die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. God kon Satan laat sterf, maar die volle vrug van sy gevaarlike denke moes tot volwassenheid kom, aangesien Satan die enigste beskikbare lewe aan hom deur die seun van God onderwerp het, kon hy toegelaat word om te vergaan, maar die engele en die res van die heelal kon begin dink dat God hom eintlik genadeloos vernietig het, wat sou aanleiding gee tot die leen dat God gewelddadig van natuur is. Almal sal vir hulself moet leer waarom die lewe net moontlik is vir die skepping deur die seun. Almal in die heelal sou 'n kans hê om te besluit wie reg was, God of Satan. Hoofstuk 7, gemaak na sy beeld. Satan en 1/3 van die engele het die posisie van die seun en sy verhouding met sy vader bevraagteken. Niemand was daar om die oorsprong van die vader en seun verhouding te verifieer nie, en daarom moes hulle die vader vertrou dat hy geweet het wat die beste vir almal was. Omdat hy geweet het dat daar 'n tyd sou kom dat sy verhouding met sy seun bevraagteken sou word, het God 'n plan saamgestel om die spesiale verhouding wat hy met sy seun volgehou het, meer volledig bloot te lê. Hy sal 'n voorbeeld aan die heelal voorlê om die belangrike dinamika van hoofskap en onderdanigheid in die vader-seun verhouding van nader te beskou. Dit was tydens die vader en seun se beplanning van die projek aarde wat Lucifer se frustrasie toegeneem het. Lucifer wou die prins van hierdie wêreld wees, maar sy versoek is geweier. Christus was die prins van hierdie wêreld, omdat hierdie wêreld gemaak sou word na die beeld van die vader en sy seun. Lucifer het jaloers geword op die seun van God. As hy net vertrou het dat hierdie projek hom beter sal help om die spesiale verhouding tussen vader en seun te verstaan en waarom die seun se rol so belangrik vir die koninkryk van God was, ongelukkig het dit nie so gebeur nie. God en sy seun het voortgegaan met die plan om die aarde te skep en die baie spesiale beeld van hul verhouding aan die heelal te openbaar. En God het aan sy seun gesê, "Laat ons mense maak na ons beeld," Genesis 1 vers 26. Wie kan die uitbarsting aan kreatiwiteit wat op hierdie skeppingsweek plaasgevind het verstaan? Dag na dag, terwyl die skeppende krag van God deur sy seun vloei, het die aarde vorm aangeneem. Die land, die pragt van die blomme, die bome, die son en die maan, die diere, alles ter voorbereiding van die kroonstuk van die skepping van die man en die vrou. Die proses van die skepping is baie belangrik en vertel ons 'n belangrike verhaal oor God en sy seun. Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Dit is die proses waar volgens dit gebeur het, Genesis 2 vers 7. En die Here en God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword, Genesis 2 vers 18 tot 25. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die levende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee, aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, waar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God een diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot die vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees, en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het al nie geskaam nie. God het deur sy seun verarm uit die stof van die aarde gevorm, en daarna het die rivier van lewe gevloei, of is die asem van die lewe in hom ingeblaas, die kostbare eienskappe van die seun van God, namelijk die gevoel van die vader sy seun en die liefdevolle vertrouwe en gehoorsaamheid van die vader het soos een stroom van vreugde deur armse wese gevloei en deel geword van hom. Arm het van natuur God gedien en hom behaag, omdat hy hier die begeertes van die seun van God deur die gees ontvang het. 1 Korintiërs 2 vers 16. Want wie die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. God het Adam in die situasie geplaas waar hy sou begin leer dat hy iets mis. Hoekom sou God Adam net skep om hom deur die proses te lei dat hy iets misgeloop het? Dit leer ons iets interessants omtrent God en sy koninkryk. Sommige dinge kan net deur ondervinding geleer word en vir Adam het die besef dat iets ontbreek sy begeerte daarvoor versterk. Dit het die gevoel van waardering vergroot nadat God daarin voorsien het. Adam het nie 'n metgesel gehad wat sy verstand en denke kon verstaan nie. Iemand wat sy vreugde kon waardeer en sy ervaring kan verstaan. Soos Adam die diere elkeen 'n naam gegee het, het hy begin besef dat daar niemand soos hy was nie, niemand om hom te verstaan nie. Hierdie ervaring verseël aan Adam die begeerte vir dit wat sentraal was tot God se koninkryk, intieme verhouding. Dit maak sin dat die enigste manier om dit te verstaan is om dit te ervaar. God kon Adam die belangrikheid van verhoudings vertel het en verduidelik hoe goed dit is, maar vir Adam om die diere elkeen 'n naam te gee, het dit skielik nie net in Adam se verstand duidelik geword nie, maar is dit ook in sy hart openbaar wat baie belangrik was. Hoekom het God Adam laat slaap en sy vlees oopgemaak en 'n lewende rib geneem en dit in 'n vrou gevorm? Lyk dit nie na 'n baie ingewikkelde manier om dinge te doen nie? Die proses is hoogs leersaam. Die proses hoe dat Eva uit Adam voortgekom het uit sy eie gebeente gemaak, uit sy sy, naby sy hart, spreek dit direk oor die verhaal van die vader wat sy seun voortbring. Waarom het God nie deel van Adam se brein geneem nie? Hoekom was dit 'n rib wat oor die hart was? Die Bybel vertel ons nie hoekom nie, maar dit spreek tot my van die oplossing van die pyn wat in Adam se hart was, voortgebring deur die gebrek aan 'n metgesel wat hom verstaan het en kon dien as sy onderdanige versorgende agent vir die saad wat hy gedra het. Johannes 1 vers 18. Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Johannes 8 vers 42. Want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Spreuke 8 vers 23 tot 25. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Die fonteine, swaar van water, nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesink het, voor die hemels is ek gebore. Romeine 1 vers 19 tot 20. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. In die teksverse hierbo sien ons die goeie bewyse dat die seun van God vanuit sy boesem kom. Die woord voortgegaan en gekom beteken om uit te kom en Spreuke 8 vers 25 praat direk van die voortbringing. Die apostel Paulus wat hieroor kommentaar lewer sê dat die skepping ons 'n direkte beeld gee van die godheid sodat ons geen verskoning het nie. Wie kan dink wat Adam gedink het toe hy Eva vir die eerste keer gesien het en hulle mekaar ontmoet het en tot die besef kom dat daar iemand was wat hom werklik kon verstaan en waardeer. Iemand wat uit sy gebeente was en iemand wat sy saad kon dra, dit koester en noodsaaklike onderdanige agent was wat hy nodig gehad het om sy kinders en kleinkinders te wys hoe belangrik dit is om onderdanig en gehoorsaam te wees. Net soos God sy seun nodig gehad het om hierdie onderdanige eienskappe te voorsien, het God die aardse koninkryk opgestel, sodat 'n man nie in 'n koninkryk kon bou sonder sy vrou nie. Sy kinders sal nie weet hoe om onderdanig te wees sonder 'n lewende voorbeeld in die vorm van 'n moeder nie. Daar is 'n diepe heiligheid wat tussen 'n man en 'n vrou bestaan. Hierdie verhouding, wanneer dit korrek ingestel is, spreek direk van die vader en seun se verhouding en is 'n konstante herinnering aan heelal van die valsheid van Satan se aanklagte teen God en sy seun. 1 Korintiërs 11 vers 10. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê terwille van die engele. God het die verhouding tussen man en vrou ontwerp om die engele oor die verhouding tussen vader en seun te leer. Wat 'n wonderlike voorreg om vir hierdie doel geskape te wees. Met die ontdekking van hierdie waarheid kan ons vind dat die diepe geheim van die huwelik is om onsself te laat trek deur die gees van God tot die beeld van die vader en seun verhouding. Die man wat optree as die bron van seën en die vrou wat optree as 'n lewende demonstrasie van liefdevolle vertroue en onderdanigheid. Adam en Eva is geroep tot 'n hoë en gelukkige doel. As hulle net bly staan het in die beeld van die vader en seun, sou ons soveel ellende gespaar gewees het. Hoofstuk 8: Vader van leens. Ons onthou dat Satan besluit het dat indien God hom nie sou toelaat om toegang te hê tot die mag en voorregte van die seun van God nie, sou hy aflei dat hy net 'n god sou aanbid wat inherente mag het wat nie oorgeerf is nie. Nadat God geweier het om Satan se hervorming te aanvaar, is Satan in 'n posisie geplaas om te erken dat hy steeds sy lewe van die Vader ontvang, selfs al sou hy nie die lewensbelangrike posisie van die Seun wou erken nie. Dit was vir Satan onmoontlik om 'n koninkryk op grond van sy eie beginsels op te stel, as hy voortdurend moet erken dat alle mag uit God kom. So het hy met die groot leen vorendag gekom: almal het lewe in onsself. Daar is verskillende opsies om op hierdie manier te glo. Jy kan glo dat jy eenvoudig onsterflik is en dat onsterflikheid 'n natuurlike eienskap is van elke skepsel. Jy kan glo dat die lewe as 'n krag bestaan en almal daaraan gekoppel is en dit kan gebruik om te doen wat hulle wil. Of jy kan glo in God wat jou die gawe van onsterflikheid gegee het om dit tot die beste van jou vermoë te gebruik. Dit het nie saak gemaak watter opsie jy gekies het nie, solank jy geglo het dat jy 'n lewensbron van jou eie gehad het. Dit is die grootste leen in die heelal, soos Jesus gesê het, Johannes 8 vers 44. Julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. God kon die leen dadelik beëindig het deur toe te laat dat diegene wat sy seun verwerp het om die lewe gebring word, maar die seun het voorgegaan om hulle lewe te gee, ten spyte daarvan dat dit vir hom te ondraaglik was. Om aan die heelal die effek van die leen te toon, moes die seun die gevalle engele dra en aan hulle lewe voorsien, selfs terwyl hulle hom wou vermoor en vernietig. Namate Satan en sy engele Jesus verwerp het, het hulle nie langer die gees en onderdanige vertroue en gehoorsaamheid wat slegs van hom kon ontvang nie. Die engele het die Seun van God in sy karakter en gees gekruisig. Maar God het hulle steeds die krag van die lewe gegee, sodat Satan tyd het om sy filosofie te demonstreer en heelal te laat besluit wie die beste geweet het. Soos ons vroeër genoem het, was daar 'n koste om Satan toe te laat om God te weerstaan. Dit kos die lewe van die een wat verwerp word en dit is die Seun van God. Satan was van die begin af 'n moordenaar. Hy het die dood van Christus en sy opstand teen God veroorsaak. Hierdie dood het in die gedagtes van Satan plaasgevind en hierdie aksie sal aan die heelal openbaar moet word, sodat almal kan sien wat aangaan. Dit was nie God se begeerte dat hierdie manifestasie op aarde sou plaasvind nie, maar ongelukkig moes dit hier gebeur. Hoofstuk 9: die mensdom word verlei. In 'n vorige hoofstuk het ons gekyk na die belangrike komponent van die wil. Die gawe van die wil, gegee aan mans en vroue, verskaf van hulle die keuse om hulle aan God te onderwerp. Sonder die vermoë om te kies om onsself te onderwerp, is daar geen ware seën of sin daarin om die Vader te behaag nie. Dit is die besef dat ons die Vader behaag wat die seën bring. Let op wat Jesus sê, Johannes 8 vers 29, En hy wat my gestuur het is met my, die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus het 'n konstante besef van seën gehad deur 'n voortdurende onderdanigheid van sy wil aan die wil van die Vader. Die gawe van die wil lewer baie ander seëninge ook op, maar dit val buite die omvang van hierdie studie. Toe God Adam en Eva geskape het, moes hy 'n manier vind waardeur hulle hul wil kan uitoefen. Hy moes 'n keuse aan hulle gee, sonder die vermoë om te kies om God te mishaag. Is daar geen vermoë om die seën te ontvang deur hom te behaag nie. God het die vermoë om hom te behaag geskep, deur 'n opsie te bied om hom te weerstaan deur van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Genesis 2 vers 16 tot 17 En die Heere God het aan die mens beval gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Deur elke dag die keuse te maak om nie van hierdie spesiale boom te eet nie, het Adam en Eva die spesiale seën van onderdanigheid ontvang. 'N Besef dat God met hulle tevrede was. Sonder hierdie boom sou hulle hierdie seën nie kon ontvang nie. Selfs al was Satan uit die hemel gewerp, was hy toegang gegee tot ons wêreld, die een plek waar die opsie om hom te mishaag geaktiveer kon word. Daarom vind ons Satan in die vorm van 'n slang, wat homself in die boom van kennis van goed en kwaad plaas. Die boek van Openbaring vertel ons dat hierdie slang Satan is, Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Uit wat ons geleer het oor Satan se benadering tot die lewe in sy strewe om Adam en Eva na sy koninkryk te wen, sou hy aan hulle 'n beskouing voorhou omtrent hoe ons die lewe verkry, want hulle afhanklikheid van God uitgeskakel het. Let op wat Satan sê, Genesis 3 vers 1 tot 5, waar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Satan het voorgestel dat deur God te mishaag deur te verwerp wat hy beveel het, nie 'n vloek sou bring nie, maar 'n seën. Hulle oë sal oopgemaak word met insiggewende kennis en wysheid en hulle sou self soos gode word. Hy verklaar dat hulle nie sou sterf nie, wat beteken dat hy geleer het dat hulle kan voortgaan sonder om afhanklik van God te wees of om hom te vertrou. Hulle kon onsself en hul eie voordeel vertrou. Hoe jammer dat Eva slang se raad aangeneem het en daarna na Adam gegaan het en hom ooreed het om God te wantrou en die groot leuen van die slang te glo. Van daardie oomblik af toe hulle die vrug geëet het en hierdie leuen geglo het, het hulle hele persepsie van God van homself en hoe die heelal funksioneer heeltemal verander. Deur die leuen te verander, het Adam en Eva wegbeweeg van die oortuiging dat alle dinge uit die Vader voortvloei. Hulle het die idee verwerp dat hul geluk afhanklik was van vertroue en onderwerping van hom. Deur God se bevel te verwerp, word die mooiste eienskappe van die Seun van God geheel en al doodgemaak. Vertroulike gehoorsaamheid en onderwerping. God moes Adam en Eva wys dat deur op te hou om onderdanig aan God te wees, 'n direkte aanval op sy Seun was en alles waarvoor hy gestaan het. Adam en Eva het die Seun van God in hul gedagtes vermoor deur die gees van onderdanigheid, wat die gees van die Seun van God is, te weerstaan. Dit is 'n baie belangrike punt om te verstaan. Die daad van weerstand teen God is die daad van moord op die gees van sy Seun, die essensie van onderdanigheid. Daarom verwys Jesus na Lucifer as 'n moordenaar van die begin af. Johannes 8 vers 44 Julle het die duivel as vader en begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Alle engele wat die Seun van God verwerp het en met haat teen hom gedraai het, het hom in hul gedagtes vermoor. Die Bybel verbind duidelik haat aan moord. 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Die offer van die Seun van God was beplan voor die skepping van die aarde. Die enigste manier om aan die heelal te verduidelik wat in die gedagtes van die opstandige engele was, was om dit te laat manifesteer. Let op die volgende. 1 Petrus 1 vers 19 en 20. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, waarin hier die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. God was nie onverwags betrap deur Satan se rebellie nie. Hy was daarop voorberei. Die Vader en die Seun het tesame in raadsbeslagging die weg van verlossing beplan, maar die rebellie van Satan het verseker dat die plan deurgevoer moes word. Toe hy uitgeroep het, ek sal opklim in die hemel en my gelykstel met die Allerhoogste, daar was geen ruimte gelaat vir die Seun van God nie. Hy moes onttroon en vernietig word. Satan het sy saad van rebellie aan die mensdom oorgedra en die Seun moes homself nou toewy om vir hulle te sterf. Christus sou aan die fisiese wêreld toon dat die mensdom die onderdanige Seun van God in hulle gedagtes vermoor het. Dit moes sien sigbaar word vir almal. Deur Christus aan die kruis te plaas, sien ons die werk van die slang ontbloot. Dit is deels waarom Moses beveel is om 'n slang op 'n paal te plaas. Die daad van die kruisiging was 'n tentoonstelling van die moorddadige oogmerke van Satan. Hy kon nie meer sy ware klere teenoor Christus verberg nie. En dus, toe Adam en Eva gesondigheid en die onderdanige gees van Christus verwerp het, was hulle skuldig aan moord saam met Satan. Christus is neergeval in die gedagtes van Adam en Eva. Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Sien King James Version. Revelations 13 verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Hebreërs 6 vers 6, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die Seun van God weer gekruisig en openlik tot skande maak. Hier die daad van die doop van die Seun van God is simbolies aan Adam en Eva deurgegee. Genesis 3 vers 21. En die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Die klere van velle moes die van diere kom. Hier die diere moes geoffer word om Adam en Eva te beklee. Adam en Eva het nie klere benodig nie, totdat hulle gesondig het. Hulle was beklee met die heerlikheid van God, maar toe hulle hom verwerp het, het hulle die heerlikheid verloor. Die slag van die offerlam was 'n simbool van die belofte van God om sy Seun te stuur om hulle eintlik te wys wat hulle in hul gedagtes gedoen het. Om hulle te help insien watter verskriklike ding dit is om God te weerstaan. Watter verskriklike vloek kom oor ons wanneer ons weier om ons te onderwerp. Dit sny die Seun van God, die essensie van onderdanigheid af. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat 'n wonderlike ding was dit wat die Seun van God hom sou verwerdig om te doen. Dit wys die heelal wat weerstand teen onderdanigheid doen. Dit maak die gees van die kosbare persoon wat die Vader liefhet, sy Seun, dood. Die Seun van God het gereageer op die tragedie van weerstand met 'n ongelooflike vertoning van onderdanigheid. 'N Skerm wat so kragtig is dat die heelal nooit weer dieselfde sou wees nie. Dit sal ook die heelal wys hoe kosbaar die Seun van God is en dat ons hom koester deur sy gees van onderdanigheid aan die Vader en sy gebooie te koester. Hoofstuk 10. Samenvatting. Ons het die Bybel verhaal nagespeur omtrent hoe God in die begin homself openbaar. Ons het die volgende geleer. punt 1. Daar is slegs een ware God wat die Vader genoem word, Johannes 17 vers 3 en 1, Korintiërs 8 vers 6 en 1 en 1 Timoteus 1 vers 17. Punt 2. Hy is die bron van alle lewe en seën, Jakobus 1 vers 17. Punt 3. Hy het 'n seun, sy eie beeld, voortgebring en hom alle mag gegee en hom gelykgestel met homself, Hebreërs 1 vers 1 tot 5, Spreuke 8 vers 12 tot 30, Filippense 2 vers 6, Johannes 5 vers 26, 8 vers 42 en Kolossense 2 vers 9. Punt 4. Die Seun van God is die sleutel tot God se koninkryk. Hy beskik oor die belangrike bestanddele van vertrouende gehoorsaamheid en onderdanigheid en seën. Matteus 3 vers 17, Psalm 40 vers 8, Johannes 8 vers 29. Punt 5. Die Gees van die Seun vloei uit na die heelal en leef in die harte van almal wat kies om die Vader se gebooie onderworpe te wees. Openbaring 22 vers 1 tot 2, Johannes 8 vers 37 tot 38 en Romeine 8 vers 9 tot 10. Punt 6. Lucifer, die eerste geskape engel, het die identiteit van die Seun van God verwerp en geweier om hom te onderwerp aan God se opdrag om hom te aanbid. Johannes 5 vers 22, Filippense 2 vers 6, Openbaring 12 vers 7 tot 9 en Hebreërs 1 vers 6. Punt 7. Lucifer het Satan geword en het 1/3 van die engele met hom saamgeneem in 'n nuwe geloof dat dit nie nodig is om aan God onderdanig te wees nie, omdat ons eie lewe in onsself dra. Openbaring 12 vers 4 en Genesis 3 vers 4 tot 5. Punt 8. Die daad om God se opdragte te weerstaan is gelykstaande aan die moord op sy seun, die essensie van onderwerping, vertroue en gehoorsaamheid. Johannes 8 vers 44, Openbaring 13 vers 8 en 1 Johannes 3 vers 15. Punt 9. Die Seun was onderdanig aan sy Vader se plan om die heelal te wys wat weerstand teen hom eintlik aan sy Seun doen, deur hom te stuur om vir ons te sterf. Genesis 3 vers 15 en Hebreërs 6 vers 6. Ons het nou 'n duidelike Bybelse beeld van God, sy Seun en hulle Gees gegee en hoe hulle werk. Ons het ook kennis gemaak met Satan se leuen oor waar die lewe vandaan kom en sy gees van weerstand. Laat ons nou die eerste stappe van die twee stelsels wat op die aarde ontwikkel het, naspeur. Hoofstuk 11. 2W. In die vorige hoofstuk het ons 'n kritiese verskil gemerk tussen die gedagtegang van God en die van Satan. Eerste punt. God se koninkryk is gevestig om die heiligheid van verhoudings uit te lig. Satan se koninkryk fokus op die verkryging en besit van mag. Tweede punt. God se koninkryk funksioneer deur die seën van onderdanigheid, vertroue en gehoorsaamheid. Satan se koninkryk funksioneer deur seën van weerstand en afhanklikheid van goddelike gesag. Derde punt. God se koninkryk bepaal gelykheid deur die vermoë om 'n ander te ken. Satan se koninkryk bepaal gelykheid deur vermoë, posisie en prestasie deur middel van inherente mag. Vierde punt. God se koninkryk word deur 'n gesinstruktuur beheer en lede van die koninkryk word deur liefde gedring. Satan se koninkryk word deur verskillende forme van mag gebaseerde struktuur beheer en lede van die koninkryk word gemotiveer deur tirannie. Vyfde punt. God se koninkryk bepaal waarde volgens karakter en verhouding. Satan se koninkryk bepaal waarde deur mag. Hierdie verskille word opgesom in die volgende gedeelte uit die Bybel. Jeremia 9 vers 23 tot 24. So sê die Here: Laat die wyse om nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke om nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke om nie beroem op sy rykheid nie, maar laat hy wat wil roem, om hierop beroem dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek behaag, spreek die Here. As ons die geskiedenis ondersoek, sal ons daarop let dat mense se sienings van God volgens hierdie 2W verdeel word. Soms kan dit moeilik wees om te onderskei wat die sleutelbedryfsbeginsel is, omdat Satan se koninkryk verhoudings gebruik vir die verkryging van mag en daarom kan die taal baie rationeel klink, maar die fokus is steeds mag gebaseer. Ons aanvaar dieselfde oortuiging wat Satan in Eva se ore gefluister het, dat ons lewe in onsself het, en dit lei ons natuurlik om onsself as gode te beskou. Hier word baie menslike konsepte van God eintlik projeksies van menslike eienskappe en vermoë. Dit word baie duidelik gesien in die Griekse mitologie in die beskrywings van Zeus, koning van die gode, Aphrodite, god van liefde en skoonheid, Apollo, god van musiek, geneeskunde en gezondheid, Ares, god van oorlog. Hierdie gode is bloot die aanbidding van menslike eienskappe en is in wese selfverering soos deur Satan aan Eva in die tuin beloof. Ek wil ons geskiedenis begin deur twee Bybelkarakters te kontrasteer wat duidelike voorbeelde van die twee stelsels weerspeel, Abraham en Nimrod. Hoofstuk 12: Die grondslag van Babylon. Voordat ons die verhale van Abraham en Nimrod direk aanspreek, sal ons die geskiedenis wat op daardie tydstip gelei het, kortliks hersien. Die eerste vrug van die aanvaarding van die leen van Satan was vrees, let op. Genesis 3 vers 9 tot 10. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Sedert Adam die leen aanvaar het, het hy geglo dat hy lewe in homself het. Die probleem was dat hy nou besef het dat God 'n groter en magtiger lewensbron was as wat hy was. Dit skep vrees. Indien Adam geen lewe in homself gehad het nie en gelukkig was, het hy vertrou dat God 'n liefdevolle vader was wat hom alles gegee het. Geen vrees sou dan ooit in hom ontstaan het nie. Die eerste vrug van hierdie leen was vrees. Die volgende ding wat hierdie leen opgelewer het was trots. Toe Adam ondervra is omtrent wat hy gedoen het, kon hy nie herken dat hy verkeerd was nie. Sy trots sou hom dit nie toelaat nie. Genesis 3 vers 11 tot 12. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Adam het sy vrou blameer. In Godse stelsel moes Adam ontdui dat hy as hoof van sy huis al die verantwoordelikheid uiteindelik dra vir wat in die gesin gebeur. Deur die blame op Eva te plaas, erken hy dat hy die leen geglo het dat sy vrou binne in haar die mag gehad het om sy gedrag te beïnvloed en daarom kon hy haar skuldig verklaar en geen verantwoordelikheid neem nie. Dit is waar dat Eva Adam versoek het, maar hy het sy eie keuse gemaak en was dus verantwoordelik daarvoor. Maar hy wou dit nie aanvaar nie. Dit was die tweede vrug van die leen, trots. Hierdie twee vrugte het die saad gevorm vir die opkoms van Babylon. Trots en vrees. Meer vrug sou voorkom. Adam en Eva het hul fout bely, maar die saad van opstand het by hulle gebly en is aan hul seuns Kain en Abel oorgedra. Abel koester die onderdanige gees van Christus en het nederig die plan wat God uitgelê het, gevolg, om die mensdom te herstel deur sy seun weer eens te omhels. Kain het God erken, maar geweier om God se plan te volg. Hier is die derde vrug, verzet of weerstand. Hy het sy aanbiddingsmetode verander om homself te pas en die offer van die lam geïgnoreer. Abel het gepleit met sy broer om te doen soos hulle getoon is, maar Kain het geweier om te luister. Kain het hom verzet en Satan het hom uiteindelik daartoe gelei om sy broer in woede dood te maak. Hier is meer vrugte, woede, haat en moord. Die moord op Abel was 'n uitdrukking van die gedagtes van Satan teenoor Christus. Die sagte onderdanige Abel is deur sy satanies geïnspireerde broer afgesny as die eerste bewys van die gewelddadige emosies teenoor Christus wat diep in die hart van Satan verborge is. Soos ons vroeër genoem het, neem die gees van weerstand die teenwoordigheid van God se seën en goedkeuring weg van ons. Sonder God se seën voel ons onseker en waardeloos. Kain het hom teen sy ouers se pleidooie aan hom verset en teen God se pleidooie aan hom verset. Hoe groter Kain se weerstand geword het, hoe groter is die gevoelens onsekerheid en waardeloosheid wat gevolg het. Toe God die vloek oor Kain uitgespreek het, was dit nie iets wat God opgeblaas het nie, maar dit was eerder die natuurlike gevolg van verzet en weerstand, namelijk vrees, onzekerheid en die gevoel van waardeloosheid. Genesis 4 vers 11 tot 12. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond opgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. Een swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Die terme swerwer en vlugteling dra die gevoel van dwaal, wankel en onstabiliteit oor. Dit dra verdere vrug, onzekerheid, onstabiliteit en waardeloosheid. Nadat Adam en Eva Abel verloor het, het God aan hulle nog een seun gegee. Seth, hy het selfs meer van diezelfde nederige gees as Adam en Abel geopenbaar. Dus het twee stamme uit die familie van Adam ontstaan. Seth se stam, gevul met die besef van die vaderse seun, deur onderdanigheid aan sy geboye, waarmee hulle bekend geword het as die seuns van God en Kain se stam, gevul met die vrug van rebellie en waardeloosheid. Hulle word bekend as die seuns en dogters van die mens. Satan het geweet dat, omdat God menslike verhoudings en families gestruktureer het, dat kinders wat in die wêreld gebore is, heeltemal afhanklik van hul ouers is. Hierdie situasie sal die kinders help om afhanklikheid van God te leer. Die belangrikste persoon in die familie om die kinders die kosbare eienskap van onderdanigheid te leer, was die moeder. Satan het die seuns van God versoek om die dogters van die mense uit te kies en met hulle te trou. Die dogters van Kain was gevul met die gees van hulle vaders, vrees, trots, weerstandigheid, woede en haat. Al hierdie bose vrug was verborgen in die harte van vroue wat geleer het hoe om hulle uiterlike voorkoms mooi te maak. Die seuns van God het nie hulle karakters onderskei nie en het met hierdie vroue getrou. Hierdie bande het tot die mees bose tirannie gelei. Die Bybel noem hulle reëse. Die betekenis sou meer verwant wees aan reëse egos en fokus op die verkryging van mag. Genesis 6 vers 1 tot 5. Toe die mens op die aarde begin verneder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Binne 'n kort tydjie is die liefdevolle onderdanige gees van Jesus uit die harte van die seuns van God uitgewis en die gedagtes van byna almal was voortdurend sleg. God het sy gees onttrek en die son vloed toegelaat om die goddeloosheid, vernietiging en geweld te beëindig. Hy het die ongeregtighede van die vaders besoek aan die kinders tot aan die derde en vierde geslag. God het weer begin om met Noag en sy familie, maar kort daarna het Satan toegang verkry deur Gam om die fondasies van die koninkryk van Babylon te lê. Gam is deur goddelose mense van die ou wêreld beïnvloed en eendag, toe hy sy vader in sy tent gevind het, naak en dronk, het hy ingemeng en iets so veragteliks gedoen, dat hierdie vrug van waardeloosheid, onsekerheid en opstand sy nageslag sou aanspoor om nuwe hoogtes van oorheersing, beheer en boosheid te skaal, om hul verhoogde onsekerheid en vrees te hanteer. Nimrod was 'n klein seun van Gam, dit is wat die Bybel van hom sê. Genesis 10 vers 8 tot 10. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here, en die begin van sy ryk was Babel en Erag, en Akkad en Kalne in die land Sinear. Die woord geweldenaar beteken 'n kragtige tiran. Daar was niks onderdanig oor Nimrod nie. Hy is die eerste man in die Bybel wat die titel van koning aanvaar het en word beskryf as iemand wat sy eie koninkryk gebou het, sonder enige erkenning van God van die hemel. Die eerste stad van sy koninkryk was Babel of Babylon. Nadat ons die grondslag vir die karakter van Nimrod gelê het, kan ons nou die elemente van die godsdienst wat hy gevestig het ondersoek.
Vir 'n meer volledige analise van hierdie onderwerp, laai die boek Life Matters van maranatamedia.com af.
Hoofstuk 13: Die kern van Babylon. Wanneer ons al die faktore omtrent hierdie komplekse karakter genaamd Nimrod in ag neem, kan ons ons voorstel wat 'n tipe aanbiddingsstelsel hy sou ontwikkel. In die gees van weerstand sou dit iets heeltemal teenoorgestelde wees van wat die Bybel openbaar oor God, en dit is presies wat Nimrod ontwikkel het. Hier is 'n aanhaling uit die historikus Josephus se geskrifte wat die basis van Nimrod se filosofie uiteensit. Dit was Nimrod wat al aangehits het tot so 'n belediging en minagting van God. Hy was die kleinseun van Ham, die seun van Noag, 'n dapper man en het groot mag gehad. Hy het hulle oortuig om dit, die mag, nie toe te skryf aan God nie, asof dit deur hulle eie middele was dat hulle geluk ervaar het. Maar te glo dat dit deur hulle eie moed was wat hulle soveel geluk ervaar het. Hy verander geleidelik die regering in tirannie, siene dat daar geen ander weg was om die mense van die vrees vir God af weg te lei nie, maar om hulle te bring tot 'n konstante afhanklikheid van sy mag. Josephus in Sikosies, boek 1, hoofstuk 4, paragraaf 2. Nimrod verwerp ewiglik die seun van God deur die leen van die slang te kies. Hy verkies om te fokus op mag eerder as karakter. Hy het die mense geleer om homself te beskou, nie Satan dit oorgedra het aan Adam en Eva. Hierdie filosofie sou 'n dramatiese impak hê op die gesinsstruktuur. Let op wat een historikus sê. Die gesag van voormalige leiers het berus op familiebetrekkinge en die gesag van die hoof was 'n beeld van ouerlike beheer. Nimrod intendeel was 'n soewereine oppermagtige en vir hom was die mense slegs inwoners, sonder persoonlike bande met hulle. Tot op daardie stadium was daar stamme, vergrote families, gemeenskappe. Nou was daar 'n nasie, 'n politieke gemeenskap, die staat. H.C. Jones, Empires of the Bible, 1904, bladsy 51. Die patriargale regeringsstelsel van vroeëre tye het net gedien om die beginsel van seën deur die gehoorsaamheid van die familiehoof te versterk. Onder leiding van 'n vader en gekoester deur 'n moeder, Nimrod verander dit alles en skep 'n fokus op 'n leier van grondgebied met tasbare bates soos gewasse, grond en geboue. Gesinne was nomadies en is gekenmerk deur familieverhoudinge. Gesag was gebaseer op respek van verhouding. Nimrod regeer deur vrees en mag en maak dat die mense hom dien deur middel van tirannie. Nimrod het 'n ander asemrowende stap geneem om die beeld van God in die man-vrou verhouding totaal te verpletter. Nimrod het met sy moeder getrou. 'N huweliksverhouding van hierdie karakter is so ver weg van die goddelike vader en seun verhouding as wat jy kan kry. Toe Nimrod gesterf het, het sy vrou moeder Semiramis verklaar dat Nimrod nou die gestalte van die son aangeneem het en hom beskermer en voorsiener geword het. Semiramis het nou die skakel tussen die fisiese en geestelike wêreld geword. Dit is hoe sy die titel van koningin van die hemel verkry het, Jeremia 17 vers 8. 'N Verbinding met haar was die toegang tot die beskerming en mag van Nimrod. Die aanbiddingsstelsel floreer en die sonaanbiddingsstelsel is gevestig in baie dele van die destydse bekende wêreld. Sondag word die belangrikste dag van die week vir aanbidding, in teenstelling met die spesiale seën van die seën van God wat rus op die Sabbatsuur, Genesis 2 vers 3. Semiramis het 'n seun gehad, genaamd Tamus, om haar status te red, beweer sy dat hy verwek was deur direkte kontak met die strale van die son, Nimrod. Nimrod was nou gereïnkarneer in Tamus. Hierdie reïnkarnasieproses is geassosieer met die aanvang van lente en natuuraanbidding. 'N Fees van Tamus het ontstaan wanneer die groen van die lente en somer tot 'n einde gekom het. Hierdie aanbidding is gesimboliseer deur die beeld van 'n moeder, Madonna, wat haar kind vashou. Esegiel 8 vers 14. Hy het my toegebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here, en kyk, daar het die vroue gesit wat Tamus beween. Deur Semiramis het die leer van die onsterflikheid van die siel ontstaan, die verafgoding van die mens in die persoon van Nimrod,
die aanbidding van mag en die praktijk van verskeie rituele om reën en vrugbaarheid te bring, en dit het alles deel geword van die Babyloniese geheimenisse. Omdat Semiramis die weg geword het tot die mag van Nimrod, ontwikkel dit die ritueel van 'n man wat seksueel met 'n vrou verbind om toegang te verkry tot daardie mag. So ontstaan die praktyk van 'n tempelprostitusie en die aanbidding van die son insluitende seksuele omgang as 'n deel van die aanbiddingsrituele. Dit neem nie veel om te sien dat sonder 'n sterk familieverbintenis hierdie aanbiddingsstelsel as baie betreklik beskou word deur die verleeslike hart nie. 'N Belangrike punt wat ons moet maak is dat wanneer die begeerte vir mag ons grootste doel word, die werklike identiteit van diegene met wie ons in verhouding staan nie meer van belang is nie. Die identiteit van 'n persoon is net noodsaaklik in 'n verhoudingsstelsel waar verhouding sentraal staan. Die Babyloniese aanbiddingsstelsel draai om 'n konsep van drie persone wat geheimsinnig gekoppel is. Omdat Nimrod die seun van Semiramis was, maar ook haar man, en dan Kwansys gereïnkarneer is in Tammuz, raak die werklike identiteit van die individu vervaag in 'n geheimsinnige god in drie persone. Soos ons reeds opgemerk het, is die duidelike onderskeid van die werklike identiteite van die individu nie noodsaaklik wanneer die fokus van jou aanbidding mag is nie. Dit is heeltemal die teenoorgestelde van die aanbidding van God van die hemel. Dit is noodsaaklik om die identiteit van die Vader en die Seun te ken om toegang te verkry tot die vreugde en seën van hul verhouding. Hul identiteit moet nooit verwar, vermeng of geheimsinnig gemaak word nie. Waar ook al die proses plaasvind, kan ons verseker wees dat dit die God van mag geskep deur Satan is wat aanbid word en nie die Vader en die Seun van die Bybel nie. In beide my eie ervaring en die met wie ek in binne die Christelike konteks te doen gekry het, vind ek groot verwarring oor wie eintlik aangespreek word in sekere Bybeltekste en met wie ons eintlik praat in gebed. Ek het baie keer gehoor dat mense verwarring uitspreek oor wie hulle eintlik aanspreek in gebed en niemand wil beledig deur een uit te laat nie. Hierdie verwarring kom direk van hierdie Babyloniese stelsel af en vraai 'n soeke na mag eerder as 'n soeke na die Vader en Seun en hulle karakter. Dit word heeltemal onbewus van die kant van die soeker gedoen, maar wat hulle daaruit leer, lei hulle tot 'n geheimsinnige verwarring. Die Babyloniese stelsel is ingestel onder die voorwendsel om God te eer en lief te hê, terwyl dit eintlik 'n manier is om hom te vergeet en die mens in sy plek te plaas. Alhoewel daar baie te sê is oor die Babyloniese sonaanbidding, is ons slegs op soek na die filosofiese grondslag van Babylon, sodat ons dit kan vergelyk met die Bybelse openbaring van God. Die Nimrod, Semiramis, Tammuz aanbiddingsstelsel fokus op die volgende. 1. Die geloof in inherente onsterflikheid. 2. Mag en krag kom van binne af. 3. 'n Verwerping van die vaderhoofskap steenstelsel ten gunste van diktator, tiran, moederseen verhouding. 4. Perverse familieverhoudings. 5. Bouers van stede en fokus op die verkryging van grondgebied en besittings. Hierdie stelsel is die vervulling van Satanse belofte dat mense word soos gode wat goed en kwaad ken. Enige aanbiddingsstelsel wat enige van hierdie eienskappe insluit, word diep beïnvloed deur Satanse koninkryk. Kom ons onthou dat hierdie vorm van aanbidding regstreeks uit vrees, trots, opstand en seksuele perversie gegroei het, wat heeltemal gekant is teen die God wat in die Bybel geopenbaar is. Hoofstuk 14: Die lyn van verval. Dit sal nuttig wees om die stappe te volg wat Nimrod en sy medewerkers gevolg het in die vorming van hul beeld van God. Die apostel Paulus gee 'n baie bondige analise van hierdie tydperk en die uitwerking daarvan op die mensdom. Ons wil dit as die raamwerk vir hierdie bespreking gebruik. In die begin het God die mens in sy beeld gemaak. Ons het daarna gekyk in die hoofstuk gemaak na sy beeld. Deel van die rede waarom God die mens gemaak het soos hy gedoen het, was om heelal meer te leer oor die verhouding tussen homself en sy seun. Let op hoe Paulus dit verklaar. Romeine 1 vers 19 tot 20. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Daar is goeie rede dat Satan die verhouding tussen man en vrou direk sou aanval, om te voorkom dat hierdie kennis van God verstaan word. Paulus som die geskiedenis van Nimrod baie kort op, ons sal dit stap vir stap volg. Romeine 1 vers 21 tot 25, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword in die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van vals en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. As kleinseun van Gom was Nimrod duidelik bewus van die God van die hemel, maar toe Nimrod die leen dat krag van binne ons kom en nie van God nie, omhels, het hy opgehou om God te verheerlik of dankbaar te wees vir God's seëninge. Dit het Nimrod en sy medewerkers in 'n valse of ydele begrip geplaas van wie hulle was. Die rolle van manne en vroue wat deur God sorgvuldig opgestel is, was heeltemal verdraai en omgekeer en sodoende sny hulle die kanaal van seën vanuit die hemel af. Die soete onderdanige gees van die seën van God is verhoed om haar huise te betree en haar gedagtes was verduister. Die sogenoemde bevryding van vroue en die nuwe seksuele vryheid is as progressief en wys beskou, maar dit het hulle dwaas gemaak. Ons het opgemerk dat Semiramis na Nimrod se dood beweer het dat Nimrod nou 'n god was wat in die son beliggaam is. Die konsep van God is mettertyd verander in 'n verganklike mens. Die mens het 'n wanindruk ontwikkel omtrent waar sy lewe vandaan kom, sowel as omtrent die manlike vroulike verhouding. Die leen van die aanbidding van die vroulike om toegang tot die mag van Nimrod te verkry, die reïnkarnasie van Nimrod in Tammuz, en die gevolglike natuuraanbidding wat die volks viervoetige diere en kruipende dinge betrek het, het alles gedien om die beeld van God in die mens te verdoof en die waarheid van God in 'n leen te verander. Die God van Babylon was in wese die aanbidding en strewe na mag. Soos ons vroeër gesê het, in die strewe na mag word die aandag gegee aan die identiteit van die wesens wat aanbid word nie. Hulle karakters is van minder belang as al mag. Die geheimsinnige vermenging van die identiteite van Nimrod, Semiramis en Tammuz het direk die identiteite van mans en vroue beïnvloed en hoe hulle met mekaar omgaan. Die daad van seksualiteit het belangriker geword as die identiteite wat daardeur betrokke was en die simboliek het 'n totaal ander betekenis verkry. Romeine 1 vers 26 tot 28. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met sy vrou laat vaar, en in hulle weldes teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Homoseksualiteit is 'n natuurlike uitvloeisel van die Babyloniese stelsel van aanbidding. Seksuele daad word 'n manier om mag te ontvang van die een wat betrokke is, soos aangedui deur die poortwagter Semiramis. Die konsep van hoofskap en ondergeskikte is nie meer relevant nie. Die Bybelse sin van die manlike en vroulike is verlore in die strewe na selfverering en mag. Paulus beskryf dan die eindresultaat. Romeine 1 vers 29 tot 32. Hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebzig, ondeug, volneidigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraars, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat alkeen hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie aan die self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Mense wonder hoekom daar soveel geweld, haat en onsedelikheid in die wêreld is. Romeine 1 wys duidelik hoe dit werk en hoekom dit so werk. Opsommend is die lyn van verval soos volg. 1. Vergeet dat alle lewe en seën van die Vader en sy seën kom. 2. Oortuiging dat die mense 'n inherente lewensbron het. 3. Die vernietiging van die familie of gesinseenheid wat die hoofskap en beginsels van seëninge bewaar. 4. 'n Verdorwenheid van seksualiteit. 5. 'n Vergroting van die gevoelens van waardeloosheid, vrees, trots, woede, haat en moord as gevolg van brak aan seën. 6. 'n Uitbouing van die korrupte menslike verhoudings wat dan weer op God geprojekteer word. Dit veroorsaak dat identiteite vervaag en lei tot aanbidding van mag oor karakter. Dit is die proses waardeur ons deur Babylon gevang word. Die Bybelse idee van Babylon is veel meer as 'n fisiese ryk. Dit verteenwoordig die mees aggressiewe en gewelddadige aanval op die menslike verstand wat ooit bedink is. Sy vermoë om die gedagtes te benewel is asemrowend. Die skelm en geleidelike manier waarmee dit voor in dag kom is kommerwekkend. Die aantal verskillende vorme daarvan is veelvuldig. Die krag van sy ketting is onmoontlik om te breek nadat hulle gevange geneem is, behalwe as ons die verhaal van Abraham ondersoek. Die verhaal van Abraham bied die noodsaaklike elemente om Babylon te ontsnap. Abraham het uit die land Babylon gekom. Sy familie was betrokke by die aanbidding van Babylon, maar Abraham het ontsnap. Dit is belangrik dat Paulus sy brief aan die Romeine begin met die volgende. Romeine 1 vers 16 tot 18. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, waar die regverdige sal uit geloof lewe, want die toring van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Abraham se verhaal van ontsnapping uit Babylon is die kern van evangelie van Christus. Ons draai nou na hierdie verhaal om die proses aan te leer, hoe om hierdie 6 stadium van verval om te keer, om die kettings van Babylon te breek en te sê, geval het Babylon. Hoofstuk 15, uit Babylon geroep. Die mystieke afgodsdienst van Babylon het bykans universeel geword. Die Bybel sê, Jeremia 51 vers 7, Babel was in die hand van die Here, 'n goue beker wat die hele aarde dronk gemaak het. Die nasies het aan sy wyn gedrink, daarom het die nasies rasend geword. Die wyn van Babylon is haar mystiese lering omtrent God wat die verstand in verwarring bring, asof dit mense dronk maak. Hierdie leer vernietig families, sny die seën van ons hemelse Vader af en skep 'n diep gevoel van onwaardigheid, boosheid, onsekerheid en ook die wanhopige behoefte aan mag. Die invloed van Babylon was om die nomadiese familie gebaseerde stamme te verander na 'n territoriaal gebaseerde staat wat verdedig word deur 'n weermag. Klein dorpies is verander in groot ommeerde stede wat makliker verdedig word. 'n Belastingstelsel moes opgestel word om voeding en wapens te verskaf aan die weermag. Belastingheffing vereis 'n tirannieke en koninklike regering om belastingheffing te verseker. Die konstante tentoonstelling van bloedvergieting verhard die manne en dit verleng die tye wat hulle weg is van hul gesinne en families. Dis same met die immorele godsdienstige praktyke lei dit tot 'n skerp toename in prostitusie wat weer die gesinseenheid verwoes en daardeur word die vroue slegs bietjie beter behandel as diere. Tensy hulle tempelprostituie was, in elke geval hulle goed versorg is. Hierdie proses was alles deel van Satan se plan om die beeld van God in die mens te vernietig, want sy waardigheid te stroop en vir sy eie doeleindes 'n slaaf te maak in sy oorlog teen God. God het in genadige liefde gereageer en 'n man geroep om 'n familiekoninkryk op te bou wat gebaseer is op die Vader se seën en die herwinning van daardie kosbaarste eienskap. 'N versorgende, onderdanige vrou om die volgende geslag te leer hoe om die hemelse Vader en sy seun onderdanig te wees. Abraham, of Abram, soos hy oorspronklik bekend was, het kort na die tyd van Nimrod geleef. Sommige bewyse toon dat al lewens voorvleel het toe die Babyloniese godsdienst 'n groot deel van die aarde oorheers het. Genesis 12 vers 1 tot 3 En die Here het aan Abraham gesê, Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die plek van waar Abraham moes vertrek was in die hart van Nimrod se ryk, die Chaldeërs. Genesis 8 vers 26 tot 28. Toe Terah 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Terah. Terah het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran, en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Terah nog geleef het in sy geboorteland, in Ur van die Chaldeërs. God moes Abraham wegneem van sy kinderreis om die verenigings- en aanbiddingspraktyke te verbreek. God sou Abraham seën met 'n kennis van 'n familiekoninkryk wat gebaseer is op die verhouding van die vader en seun. God weerhou Sarai se vermoë om tot swangerskap totdat hulle albei hierdie beginsels geleer het. God het Abraham 'n seun gemaak deur hom te vestig. God het Abraham 'n seun gemaak deur hom te vestig as 'n voorbeeld van hoe 'n gesin moet funksioneer. Almal wat Abraham en Sarai se familiebeginsels aangeneem het, sal die sleutel vind om Hemelse Vader se seën in hulle harte te ontvang en hulle die sterk gevoel gee dat hy hulle liefhet vir wie hulle is en nie wat hulle besit nie. Die groot koninkryk wat aan Abraham beloof is, was afhanklik van 'n duidelike gesinsstruktuur. Genesis 18 vers 18 tot 19. Terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Die frase, want ek het hom verkies, King James Version, for I have known him, gee 'n gevoel van 'n baie noue verhouding tussen God en Abraham, omdat God hom geleer het hoe om vir sy vrou en sy kinders te sorg. Hy het aan hom verduidelik dat dit van die begin af bedoel is dat 'n man en vader 'n kanaal vir die Hemelse Vader is om sy welbehaaglike seën uit te gee. Nie net was 'n man en vader toegerus met 'n fisiese saad wat deur sy vrou versorg moes word om kinders voort te bring nie, maar hy het ook geestelike saad gegee om sy vrou gevoel van waardering en liefde te gee en aan die kinders 'n gevoel van doel en waarde. Let op wat Spreuke hieroor sê. Spreuke 17 vers 6. Kindskinders is 'n kroon vir grysaards en vir die kinders is hulle vader 'n eer. Abraham se vermoë om sy vrou en kinders te seën het sterk op Sarai se gees van onderdanigheid berus. Sy gesag was net so groot as wat hy aan hom gegee het. Hoe meer sy vir haar man se leierskap gebid en God vertrou het, sou God hom seën met die regte woorde en besluite en hoe meer sy aan hom onderdanig is en hom vertrou, hoe meer sou haar kinders sien dat dit baie belangrik was. Kinders kyk na hul moeder om te bepaal hoe belangrik en kragtig die woord van hul vader is. Die apostel Petrus vertel ons hoe Sarai geleer het om haar man te aanskou. 1 Petrus 3 vers 5 tot 6. Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hul eie mans onderdanig, so Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Aangesien Abraham en Sarai uit Babylon gekom het, het hulle baie gehad om te leer. Hulle het albei foute op die weg gemaak wat Sarai se verwekking van Isaac baie vertraag het. Na baie beproewinge en lesse was Abraham en Sarai in staat om God toe te laat om Isaac te seën met die gees van sy seun, dat Isaac bereid was om onderdanig te wees selfs tot aan die dood, net soos Jesus aan die kruis gewillig was. Abraham het ook geleer om die gees van onderdanigheid te waardeer deur die keuse te maak om God te vertrou, selfs toe dit onmoontlik gelyk het. Genesis 22 vers 1 tot 2 en 10 tot 12. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isaac, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. Dit is ongelooflik om te dink dat God in die lewe van een man in staat was om die verslawende mystieke systeem van Babel uit hul gedagtes te verwyder en die aanbidding van die ware God van die hemel te herwin. Die reis van Abraham uit Babylon is vandag die basis vir ons eie reis. Die ware God van die hemel en sy seun roep ons vanuit die valse gode van hierdie wêreld na 'n relasionele gesinsryk waarin ons waarde in ons familieverhoudings verkry en nie van die dinge wat ons bereik nie. Die beginsels van hierdie boekie word uitgebrei in die boek Life Matters van maranatamedia.com. Kry asseblief 'n afskrif van hierdie boek vir 'n uitgebreide verduideliking van die familie se stelsel van seën waarmee Satan se koninkryk verslaan word, bloot deur 'n korrekte kennis van God en sy seën.